Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Thorhalsdottir. Velkommen til denne ukens podcast, som en viktig podcast. Og hvis den ikke bare viktig for deg, så kommer den også til å være viktig for mange kvinner og menn rundt deg. For i dag så skal vi snakke om mat, og det ikke bare mat som i hva som sunt og ikke sunt. Vi skal gå på et mye dypere plan med vår kjære gjest, Torunn Ytrehus. Så vi skal huske navnet, så husk Tor, sånn som Tor med hammeren, og Unn som... Unn? Og så et hus som utenpå et hus, Ytrehus. Så, nå husker du navnet hennes, for det et navn som veldig viktig å merke seg. Torunn Ytrehus. Og så, nå ser du for deg Tor med hammeren og Unn og et hus utenpå et hus, Ytrehus. Ja, velkommen kjære Torunn.
Tusen takk, veldig fint å være her.
Jeg så glad du her, fordi at du jo gravid, så om noen måneder så tror jeg kanskje ikke det hadde vært så lett å ha en prat uten at det
hadde... Nei, det pupp og bræling og bleie inn i bildet.
Det helt fantastisk. Ja. Hvor langt det på vei?
Halvveis nå.
4,5 måneder?
Ja, det blir vel det, 20 uker.
Wow. Ja. Ja. Så mens det du gjør, altså jeg vil bare si mens vi lager denne podcasten her, så driver Torunn også og lager en hjerne, som lager armer, fingre, tær. Altså hun, så alt du kommer med nå, jeg føler jeg at det en bonus. For ikke snakke om at du driver og lager noen lunger og sånn også inni deg. Ja, det helt heftig. Imponerende hva kroppen får til. Men det ikke bare det nydelige barnet som skal ut. Det også en annen baby. Kan du fortelle om den?
Ja, i år så kommer endelig boka mi, som jeg har hatt lyst til å skrive lenge. Og det, den boka jeg skrev et veldig sånn nært og personlig fra hjertet, som handler mye om min reise, fra, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg igjen i, som du inne på.
Med at, og gutter.
Og gutter, menn. Ikke minst. Det med å ha et vanskelig forhold til mat og sin egen kropp, og være på jakt etter noe som skal tilfredsstille et behov, og kanskje midlertidig finne trøst i maten. Og jeg har jo alltid vært en sånn tøff jente som har fått til utad, sett ut som jeg har fått til alt jeg ville, og vært veldig uredd, men på innsiden hadde en ensom kamp som det tok lang tid før jeg åpnet meg opp for at jeg sto i det. Som var utad, late som ting er bra, være den jeg tenkte at andre ønsket, og bak skjulte, låste dører, så spiste jeg i skjul. Så den boka her, jeg starter veldig sånn rett på med min historie, og så er det en reise fra å ha et vanskelig forhold til mat, og tenke at det handler om maten, til å forstå at det jo egentlig ikke er det handler om. Det handler om så mye mer, og det handler om viktigst av alt, relasjonen vår til oss selv.
Det så interessant, fordi at det derfor jeg vil så gjerne at du hører på dette her, min kjære lytter. Fordi at man ser liksom bare symptomene, og så ser man ikke grunnen. Og derfor så driver man og går på alle mulige slankekurer, ordner og ordner og ordner. Og så det ikke der det ligger. Altså, hva prosenten? Altså, det et eller annet som at 95% mislykkes når de slanker seg? Mm. Det bare 5% eller noe som får det til. Altså, det sier alt. Du prøver bare å ta bort et symptom. Du må ta vekk røttene. Yes. Og det skal jeg prøve å komme til bunns i sammen med kjære Torunn i denne podcasten. Så, når var det du begynte å få et vanskelig forhold til mat? Hadde det noe med din utvikling, eller hvor du var i livet, eller en lang kommentar, eller hva var det?
Ja, altså frem til jeg var 18, så har jeg alltid vært sånn idrettsjente, og veldig ukomplisert forhold til mat og trening, og det var bare en del av den jeg var.
Bare si at hun spilte på basketballlag i Holland og sånn, så altså, ja. Idrettsjente på høyt nivå.
Ja, ja og det, jeg kan bare huske tilbake til hvor fri jeg følte meg, og tenkte ikke så mye på hva jeg spiste eller hva jeg gjorde. Men etter hvert som jeg ble sånn 15, 16, 17, så ble jeg bevisst på at folk var litt, eller andre var opptatt av utseende. Man kunne få tilbakemeldinger fra gutter, eller det kjønnet man var interessert i, hvis man så ut på en viss måte, og man ble mer bevisst på det. Så når jeg var 18, så skulle jeg prøve min første uskyldige diett, som jeg bruker å si i gåsetegn. Og det leder meg inn i utallige nye dieter. Og det som jeg er opptatt av, det du sier her, er jo at 95% mislykkes, men det som det värsta som sker är ju att när vi går på gentatte dieta så får vi ett vanskligt förhåll till mat och vår egen kropp och ett vanskligt förhåll till oss själva. Och det var det som skedde med mig. Att jag gradvis letade efter lyckan i nästa dieten och sökte efter bekräftelse utifrån, var upptagen av att prestera och fick bara ett vanskligare och vanskligare förhåll till mat. Ja, nej, mat, allt eller ingenting, nya dieter. Och efter vart så var det mycket vanskliga känslor, ensamhet och skam som kom som en följd av det. Och då blev det att jag tydde till emotionell spising, överspising efter vart. Som då blev ett vanskligare mönster för mig att bryta. För det följdes väldigt tvångsmässigt när jag var fast i det. Det präger livet mitt faktiskt i väldigt många år. Själv medan jag var toppidrottsutöver. Så det är ganska slitsamt att upprätthålla den fasaden när du har en sån kamp i skjul. Därför är jag så upptagen av att snacka om det här. För att det är det som kan ta lite längre tid att komma sig ut av. Det är ju när vi börjar att lägga vår egen värdi i hur vi ser ut, vad vi presterar. Och surra det till med regler runt mat. Som i utgångspunktet kan vara väldigt fritt och okomplicerat. För kroppen vår är smart. Den sänder signaler och styr det här väldigt naturligt. Visst vi lägger till rätta för det. Så jag skriver väldigt sån i starten av boken. Jag skriver om en sån januardag i 2012 där. Då, det var mitt bundpunkt och det var också då liksom...
Vad hade skett då sen det var bundpunktet ditt?
Då hade jag prövd detsamma igen och igen och vart bodde. Jag flyttade hem till Norge, jag tror jag spelat i utlandet i många år, i 2011. Och jag hade inte så många nära relationer. Och jag hade prövd detsamma igen och igen, nya dieter, bli strängare och strängare. Och hade du inte fått ett annat resultat.
Så där var det egentligen bara kämpesträng dieter och så gå på en smäll, spisa allt för mycket, överspisa, kasta upp.
Ja, enten sån vara väldigt sträng, starta på nytt nästa måndag, stränga regler, ny diet, prova något nytt. Som egentligen var bara olika dieter som är ju detsamma satt i olika system. Du ska inte lytta till kroppen, du ska vara sträng, du ska pressa dig själv lite. Inte lytta helt till sult- och mättesfölelsen din. Du är kanske flink hvis du spiser lite till måltiden dina. Och då hade jag prövd detsamma så länge och jag kände mig ensam. Jag tror att det var ett eller annat som skedde. Jag kommer aldrig att glömma den dagen för att det kändes som att det var något större än mig som kom och tog över. För det här ska inte vara mitt liv. Jag går inte ut av den lejligheten min för något ändrar sig. Jag har ett nytt hopp och då ringde mamman min. Och det blev starten på att ting snudde för mig. Då. Att jag började gå en ny väg. Så det är en viktig dag som beskriver det vändepunktet.
Men vad var det morgon din sa eller vad var det som skedde som gjorde att det ändrade sig?
Nej, jag var väldigt tydlig på att jag måste få ett hopp. Jag vill ha något att förhålla mig till. Jag går inte ut av dörren. Jag sa det i åren. Jag går inte ut av lejligheten min för jag vet att jag har något. Som är något nytt som jag kan förhålla mig till. Så hon ringde till någon som vanligtvis har kämpelånga väntelister. Tillfälligheten ville ha det till att hon hjälpte någon som skulle skriva doktorgrad. Så vi kom in bara 2 dagar efterpå och få teamet med dem. Och det var ju sån, jag tror det skedde för att jag skulle först finna ut av ting och hjälpa mig själv. För att så kunna dela den kunskapen vidare. Så gradvis så... parallellt med att jag fick hjälp att förstå ting som hade skett i mitt liv och förstå att det inte var min fel så lärde jag mig också mer om sult- och mättelshormoner, kosthåll, ändring av vana, hur hjärnan funkar. Och det gjorde att jag skönte att det där är ju inte vägen att gå. Det var inte min fel, det var ju maten jag prövde att skapa ändring på som var fel. Och så vaknade jag då den grunden i mig när jag... Efter många år då, det var ju ingen som hade gått vägen för mig, så jag måste finna ut lite på egen hand och bruka lite tid.
Och när för det syns jag är helt speciellt, för jag känner ingen andra än dig som kan hjälpa kvinnor och män med överspisning eller jojo-slanking. Alltså, de allra flesta kvinnor jag känner är på sån evighetsslankekur och det blir liksom aldrig färdig och så är de förnöjda och så lägger de på sig igen och så blir det, alltså det är sån evighetsgreja och du är den enda jag känner som har tagit tag i det och jobbat med det. Jag gläder mig att snacka mer om det.
Ja, jag känner ju väldigt starkt att när du säger det så blir jag sån, jag vill inte att det ska vara livet vårt. Och det är något av det mest skrämmande jag vet är tanken på hur många damer som sitter på gamla hemmet och ser tillbaka på livet sitt och nettopp följer på det. Jag blev aldrig förnöjd. Hela livet mitt har jag brukt på nya dieter. På att pröva att jaga efter ett mål jag aldrig kom till. Det är inte sån vi är ment till att leva. Och det finns. Och det viktiga jag vill säga är att man tränger inte välja. Man kan både føle seg fantastisk og spise digg mat. Vi må bare legge til rette for det.
Hvordan legger man til rette for det?
Jo mer man, og det som er viktig å si, for det, jeg trodde jo tidligere at det var noe galt med viljestyrken min, og når vi er fast i sånne regler og streng kontroll, alt eller ingenting da, som du også beskriver her, så er det ganske sterke krefter i sving, og vi får bekreftelse da på at når vi gir litt slipp på de reglene, så tenker vi kanskje at nå er alt ødelagt, så jeg må spise alt jeg har lyst på før jeg skal bli streng igjen. Så vi får etter hvert veldig sånn tydelig bevis på at ja, men jeg kan ikke bare ta lett, jeg må være streng. Men det er fordi du opplever noe mat som forbudt, eller har de her reglene, at det frister mer, og at du opprettholder det mønstret, og kanskje føler deg litt sånn svak rundt mat. Men det trenger ikke være sånn. Og derfor er det viktig å legge til rette for det en, med det følelsesmessige, som det her handler mye om, men også det næringsmessige da. At du spiser et blodsukkervennlig måltid, som gjør at du blir mett, tør å spise for å tilfredsstille smaksløkene, sult- og mettelseshormonene, da skjer det noe helt eget, man får mer ro. Og vi vet jo også noe, det snakkes mye om råvarebasert mat og ultraprosessert mat, liksom. Vi vet jo at ulik mat påvirker oss ulikt, så det en del av bildet. Og så en andre delen, det følelsesmessige. Hvis du har et veldig behov for å spise når du er alene, eller på kvelden, eller vanskelig for å stoppe, hva handler det egentlig om? Er det fordi du har regler rundt mat? Er det fordi du har et behov som ikke blir møtt, som du prøver å møte med maten? Uansett hvor mye vi spiser da, så vil du aldri kunne dekke det behovet. For det, du er ikke sulten på mat, du er sulten på noe annet. Så det er derfor det er en sånn parallell reise med både være nysgjerrig, enig slipp på de reglene, og tørre det. Det er skummelt.
Ja, for det må jo være kjempeskummelt.
Ja, det er veldig skummelt i starten, men det jeg ser er at jo lenger du unngår det, jo lenger tid vil du bruke på å komme dit, at du blir helt fri. For vi trenger det, vi trenger å komme tilbake til, og lytte til, og stole på sult- og mettelsesfølelsen vår. Stole på oss selv rundt mat, vite at all mat er lov alltid, da blir det mer naturlig etter hvert å velge det som gjør at du føler deg bra. Og så skal vi legge til rette for det også med det vi faktisk spiser, selvfølgelig.
Men jeg tenker bare, de fleste når de begynner å få problemer med, eller liksom begynner med den jojo-slankingen sin og alt sånt, så hva er egentlig grunnen? For at som jeg har skjønt det i hvert fall, så handler det veldig mye om selvfølelsen, at man ikke føler seg bra nok, at man vil være en annen, at man ikke liker seg selv så godt.
Ja, jeg tror det er sammensatt. Jeg tror det handler mye om det, så tror jeg også handler mye om påvirkningen man får utad og rundt seg. Jeg ser jo, nå er jo jeg veldig sånn til stede i det her og bevisst, men jeg legger bare merke til hvor mye det snakkes om og tulles med rundt middagsbordet. Å, du har blitt rund rundt magen, og dietter på forsiden av Dagblad, sant? Det er veldig, hvis man har litt dårlig selvfølelse og et litt vanskelig forhold til seg selv og ikke føler seg helt trygg, så det er lett å tro at hvis man endrer hvordan man ser ut, så vil man føle seg god nok og få den bekreftelsen av andre. Så jeg tror det er litt sånn sammensatt, at det også dessverre så mye fokus nå på utseende og sosiale medier som gjør at vi blir veldig eksponert for det.
Nei, jeg tror det har vært sånn hele tiden. Jeg bare vet at i mamma sin generasjon så drev de og sydde små poser med ris inni, som de svelget hele for å ha de nedi tarmene, for at da skulle de fylles opp sånn at det da, for at man ikke skulle føle på sult.
Man ble sånn, don't try this at home, please.
Ja.
Oi, oi, oi.
Ja, som er helt sånn sykt. Så det er... Det har vært så mye sånn slanke, og det er de amfetaminslankepillene som har vært i USA siden altså 50-60-tallet. Så jeg føler liksom at det er at nå er det nok. Jeg føler også at det er en måte å holde folk nede på. Og så ser jeg også at utrolig mange unge jenter, når de er i en livskrise eller et eller annet, at da begynner de også å få spiseforstyrrelser. Så jeg bare tenkte at det, sånn som jeg ser det i hvert fall, så handler det mye om det handler mye om å spise følelsene sine, men så er det så utrolig mye større. Men jeg er så utrolig imponert, for at du har jo masse, spesielt kvinner som du hjelper gjennom kurset ditt. Mm. Og det jo på en måte som en trakt, for at du tar jo alle mulige slags mennesker fra alle mulige samfunnslag og alle aldre og alt. Så jeg bare ser for meg en sånn trakt som kommer til deg, og så går de gjennom kurset ditt, som som en trakt, for at det lett, det enkelt å gjennomføre, og det fellesskap. Og så kommer de ut på den andre siden, og så de bare så lykkelig. Jeg har hørt så mange sånne fantastiske gledeshistorier. Og kvinner som har slanket seg hele livet, og så plutselig så de idealvekten sin. Og det liksom, og de har fått tilbake livsgleden. Kan du bare fortelle, hva det du gjør? Bare, så, i boken din, og på kurset. Liksom kan du bare se sånn bolkene på hva det du gjør?
Mm. Det som jeg var jo litt inne på det stedet, at det en parallell reise. Det handler både om forholdet vårt til oss selv, og forholdet vårt til mat, og kunnskap rundt mat. Så i boka og i kurset så begynner jeg veldig tydelig med en reise der du skal bli bedre kjent med deg selv, og hva som er viktig for deg som ikke handler om utseende og kropp og mat. Så dine verdier, din identitet, ditt hvorfor, som liksom å stoppe opp og bare gå litt dypere innover, i stedet for å gå utover. Hvordan det egentlig jeg har lyst til å leve? Hva viktig for meg? Og allerede der det mange som får svar på at «Oi, jeg lever jo ikke i tråd med mine verdier», kjenner på litt uro, og derfor får jeg behov for å spise. Og mange ser veldig sånne paralleller til det. Og i tillegg ditt hvorfor, at veldig mange som du inne på, kanskje ikke bevisst helt at «Oi, jeg bare jeg alltid på diett». Jeg alltid på jakt etter å komme dit at jeg skal bli fornøyd, og har ikke helt stoppet opp og reflektert hvorfor. Hvorfor har det blitt min retning i livet? Så når jeg sier ditt hvorfor, så det sånn, hvorfor har du eventuelt lyst til å gå ned i vekt? Eller endre hvordan du ser ut?
Og der spør du liksom, spør ikke du det 7 ganger, så hvorfor vil du gå ned i vekt? Hva svarer mange da?
Ja, for det overfladiske, jo, jeg har lyst til å føle meg bra. Har lyst til å gå på date, kanskje. Tør å gå på date.
Og da spør jeg liksom, og hvorfor vil du dra på date?
Mm.
Og da svarer de.
Ja, for det handler om litt, det å gå dypere inn i hva den egentlige grunnen til at du ønsker en endring. Hva handler det om for deg? Hvordan vil livet ditt bli annerledes hvis du får det til? Og hvilken følelse du knyttet til det målet om å gå ned i vekt eller bli fri rundt mat? Kan du gjøre noe for å skape mer av den følelsen allerede her og nå? Og det mange gjør når de går noen lag i det, jo at de, oi, det her handler jo om at jeg vil være et bedre forbilde for mine barn enn min mamma var for meg, som snakket om slankekura, som du inne på, og dieta når jeg var 5, og som fikk meg til å bli bevisst på bra og dårlig mat. Det vil ikke jeg skal skje med mine barn. Jeg har lyst til å ha god helse og kunne løpe opp bakken med barnebarna mine. De får kontakt med et sånt, oi, det her handler om at jeg har lyst til å ta vare på meg selv, og leve et liv der jeg gjør meg selv stolt. Det handler jo egentlig ikke om hvordan jeg ser ut eller noen andre, det handler om den følelsen jeg vil ha.
Mm.
Da får vi en helt annen motivasjon til å ta valg i den retningen vi ønsker å gå. Så vi begynner der, og også litt sånn utforske litt det her med kroppsbilder og noen verktøy for hvordan man skal takle det når man får litt vanskelige følelser rundt egen kropp. Da. Og så går vi videre til maten, med måltidssammensetning, metthetsskalaen, og det å forstå mer hvordan ulik mat påvirker oss.
Kan du fortelle kort om det?
Mm. Det er, den ene tingen jeg lærer bort, det er jo det med å sette sammen måltider med mange som kommer til meg, og litt redd for fett, for eksempel, redd for mye karbohydrater, har så mye sånne tanker og regler, kun fordi at det snakker om da kalorier, eller de hadde fått hørt det i ulike dieter. Men hvis man faktisk forstår litt mer hva riktig måltidssammensetning gjør med blodsukkeret ditt og sult- og mettelseshormonene, så skjønner man at ved å ha en god kilde til proteiner, en god kilde til fett, karbohydrater og fiber...
For det du gjør når du skal sette sammen en tallerken, så tenker du alltid at du skal ha fiber og fett.
Sunt fett. Proteiner, og så gjerne en god kilde til karbohydrater som du liker. Og jeg er opptatt av at du både skal gi kroppen det den trenger, men også det du har lyst på, tilfredsstille smaksløkene. Og ikke sånn at du må vente til lørdag, men at du er fri til å spise god mat hver dag, at du aldri savner noe. Har du lyst på sjokolade, ta en litt mørk sjokolade og hakke opp og ta på yoghurtskålen din. Har du lyst på litt crunch, lag en tacosalat og ha litt nachochips til. Det er også med på å normalisere all mat. Så å spise på den måten, og litt med råvarer, så vil du merke en helt annen ro og en helt annen mettesfølelse. Og faktisk kunne gi helt slipp på fokuset rundt kalorier. Vi trenger ikke å tenke på kalorier, og trenger i hvert fall ikke å telle kalorier, hvis vi legger til rette for det med å spise sånn som kroppen vår egentlig ønsker at vi skal legge til rette for at den kan spise det.
Så fint, men du har opptatt av trening også, eller bevegelse. Hva vil du si litt om det?
Altså for mange, og så var det jo for meg og tidligere, så var jo det her med trening også litt sånn, alt eller ingenting, straff for noe jeg hadde spist, eller for å kunne spise mer etterpå. Mens for meg så er jo trening et av, nå i dag, et av de viktigste verktøyene for min mentale helse. Det er mitt fristed, min fritid. Og nå er det sånn at det gjør jeg kun for å føle meg bra. Og selvfølgelig har god helse, det er en kjempepositiv ting. Men det er den følelsen jeg søker etter, og dermed så er det sånn, jeg har ikke de her reglene eller tankene lenger rundt at det må være en lang eller en hard økt. Og jeg opplever, og derfor snakker litt om det til de som jeg hjelper, da, at det å ha bevegelse inn som en del av det du gjør, det kan også hjelpe deg veldig i å få en normal sult- og mettelsesfølelse. Og kunne, når du har et godt forhold til det og gode verdier rundt det, og også kunne styrke din egen selvfølelse og selvtillit. For det er veldig sånn, du kan ta på deg høretelefoner med musikk og bare utfordre deg selv hvis du vil. Og det er en arena der du bare, det handler ikke om noen andre, det handler om deg. Det er en veldig sånn trygg arena for å kunne bygge oss opp igjen. Og jeg opplever at det hjalp meg veldig med sult- og mettelsesfølelsen min i den prosessen jeg var i med å gi slipp på regler, normalisere alt med å tørre å spise meg mett igjen. Så var treningen veldig sånn, en ting som hjalp meg veldig. Fordi når vi trener og beveger oss, så føler vi oss bra, vi får energi, det frigjør lykkehormoner, og vi får en sånn god sult- og mettelsesfølelse, opplever jeg.
Så bra! Altså, det er ikke alle oss som har gått rundt med blå skjorte, men samfunnet og kemneren og alle forventer at vi skal ha blå skjorte kunnskap. Når jeg, sånn som jeg, har bare studert farger, alle farger, unntatt blå skjorte, så jeg har da tilegnet meg TrippelTex, som er min blå skjorte, gjør mitt arbeide, og jeg får det til. Så uansett hva du jobber med, så er det den enkleste veien. Og kemneren, han smiler, for han kommer til å være så fornøyd med deg når du får TrippelTex under huden. Og det er veldig lett. Du får det med en gang du laster ned appen, så skjønner du det. Så enkelt er det. Det er blondineproof, for å si det sånn. Kjør på! 2 uker gratis. Første skudd er gratis.
Når du hjelper spesielt kvinner, hva er det som er liksom den største bøygen? Liksom? Hvor er det liksom det stritter mest?
Jeg vil si at nå er jeg jo nettopp i gang med en uke 2 av kurset mitt med en ny runde. Og det jeg vil si mange møter på er det her at man tidligere har rømt ifra følelser og ikke lyttet til egne behov. Og det er mye som har hopet seg litt opp. Og at man har vært veldig hard og streng med seg selv. Og så hjelper jo jeg dem veldig til å mykne den stemmen. Mykne måten de har med seg selv.
Men hvordan klarer du å få dem til å mykne stemmen?
Det er jo, du var litt inne på det i sted, at det er viktig å gjøre en sånn prosess. Jeg anbefaler det i hvert fall veldig. Jeg måtte gjøre det alene og bruke lengre tid. Men jeg anbefaler på det sterkeste å kunne gjøre en sånn prosess sammen med noen andre, som du kan lene deg litt på og støtte deg på. Og det vi skal gjøre gjennom en sånn prosess, det er å skape en ny trygghet i oss selv. Og da er det veldig fint å kunne ha det rommet med en trygg gruppe rundt det. For vi trenger jo tid, sånn som mange har kanskje vært på diett i 40 år, og vært fast i det her mønstret, og vært streng og hard med seg selv, og hatt den indre kritikeren. Det er ikke snudd på en uke eller to.
Vi trenger tid. Hvor lang tid tar det egentlig før man liksom klarer å begynne å snu det?
Det varierer det veldig, for det er jo som du sa, så jeg har jo de som er 20 og de som er 67-72, sånn at det er litt ulikt hvor lenge de har vært fast i det. Men det de fleste opplever er jo det å, i møte med den gruppa, så bare, oi, det er jo mange som har det som meg. Jeg kjenner meg så igjen i det dere deler, jeg er ikke alene. Og det er med på å hjelpe veldig i en sånn prosess, og mykne det, som jeg sa, kunne skape rom for endring. Men det er hjernen vår lærer ved hjelp av repetisjon. Vi trenger tid, vi trenger en aktiv del i en sånn prosess. Gjøre oppgaver, få ny kunnskap, nye vaner.
Hva slags oppgaver er det de gjør da?
Nej, det är ju det att bli känd med sina värderingar bland annat, svara på 7 gånger som någon syns att de måste spöra en gång till och sätta på okej, skönne varför du spurte 7 gånger om mitt varför. Och lite sån om man har kan huska att ha känslomässiga kopplingar till mat från barndomen för exempel. Ja, när jag var trist när jag var liten så fick jag alltid is av mormor. Då kan man få en sån att kärlighet, alltså när jag spiser en is så får jag på kärlighet och det kan ju skapa ett behov för emotionell spising i vuxen ålder. Så det att utforska lite sån, vi går lite tillbaka mest för att förstå och tillge. Och många har ju upplevt att få kommentarer från bestemödre, mödre eller någon runt sig.
På att det var begynt att bli lite...
Ja, enten det handlar om de eller om att de sa det om sig själv. Men i hvert fall det er mange jeg hadde med på min podcast da, som jeg blir overrasket når jeg spør når jeg startet det her for deg. Han sier, nei, jeg husker første gang var når jeg var 9 år. Da skrev jeg slankedagbok. Første gang var når jeg var 10 år, stod i speil og følte at jeg hadde stor mage. Jeg bare, hva skjer? Vi skal jo ikke tenke på sånne ting da, vi er jo barn, vi skal jo bare være fri og leke. Så det...
Så egentlig er dette her ekstremt viktig for alle voksne kvinner å gjøre, og menn. Ja. At det passer på at man har et godt forhold til seg selv og kroppen sin. Og, men jeg helt sikker på at lytteren min vil liksom bare vite litt mer om hvor man starter. For at det, når du har liksom prøvd å komme dit det er godt å være, og gått feil vei, man liksom kjører tilbake til rundkjøringen og kjører en annen vei, men den veien din, det er, jobber du med selvfølelsen?
Ja. Det er jo en stor del av det. Men jeg bruker å si at det er 3 veldig sånn tydelige hovedsteg. Da. Det ene er relasjonen til deg selv, det andre er relasjonen din til mat, og det tredje er relasjonen din til hverdagen din.
Så men hvis vi begynner med relasjonen til deg selv, er det hvordan jobber du med relasjon til deg selv, og hvordan endrer det din relasjon til mat?
Vi begynner jo med, altså, det er i hvert fall det jeg anbefaler å se størst effekt på, det å gjøre identitetsarbeid. Och en din värdi av ditt varför men också identitetsarbete. Vilka sanningar har du idag? Vad hvis jag skulle be dig avsluta setningen jag är, hur då vill du avsluta den? För väldigt många är inte en gång bevisst på att de som jag sa då har är alltid på slankekur. Jag kan aldrig bara ta lätt. Är det egentligen sant? Eller är det bara något du tror för att det du har gentagit igen och igen? Och så ska vi bryta lite upp i det och skapa en ny identitet. Och det visar ju forskning också runt ändringsarbete. Att väldigt många prövar att ändra det man gör eller omgivelsen, melder sig in på träningscenter, ska träna mer. Men det viktigaste för att kunna skapa ändring, det är identitetsarbete.
Det är jätteintressant. Så det är nummer 1, det är identitetsarbete faktiskt.
Ja, jag vill säga si det. Och till det som hör på nu då, nu kommer ju boken mig snart som är ett fint ställe att starta.
Och den heter
Vad är du egentligen sulten på?
Väldigt bra. Husk det namnet. Vad är du egentligen sulten på? Och så husker du namnet. Ja. Tor med hammaren och Unn som står på ett hus med utanpå ett annat hus, ytterhus. Så här Torun ytterhus. Ja, vad är du egentligen sulten på?
Men till det
som är så viktigt. Jag tänker vi måste stoppa den arvesynden. Och av det att bruka så mycket tid och energi på mat och så går du runt i mestparten av världen där folk inte har mat och så får man dålig samvittighet på grund av att man driver och strir med mat och syns det är vanskligt och att man inte ska bli för tjukk när andra inte har mat och dör. Alltså det är helt ja. Och så är det inte något bra för barnen våra och alltså det är bara en dålig cirkel, en dålig idé. Så det är så viktigt det arbetet gör och jag känner att det är lite kvinnofrigöring i då.
Ja, och jag är lite enig med dig. Du sa det i stad att det måste ju stoppa nu. Det är ju sån bestemödrar och mödrar och har liksom alltid hållit på sån och påverka vidare och vidare. Och det är det jag ville. Nu har jag ju Mille och så har jag en till i magen och det är väldigt viktigt för mig att vara ett gott förebild för de och kunna bryta någon generationsmönster och vara visa en annan väg för jag tror vi tränger mer av det och då måste vi först starta med oss själv så till dig som hör på nu hvis det är 2 ting jag liksom ska säga si som du kan ta med dig så är det första är att det handlar mycket om relation till oss själv.
Ja, och då hur den rider man upp i den.
Det jag ville starta med det är ju att börja och behandla alltså Øve seg på å lytte til sine egne følelser og behov.
Bare si at når Toren sier det, så holder hun en hånd over brystet og en hånd over magen.
Mm. Og det et veldig, man kan godt gjøre det, og så lukke øynene, og så puste litt, og bare sånn, og kjenne kanskje at det kommer opp litt ubehag. Men bare sånn, hva det egentlig jeg har behov for akkurat nå? Hva det jeg føler inni meg akkurat nå? Bare sånn, det helt greit at du føler det du gjør. Hva kan du gi deg selv i dag og gjøre for deg selv i dag?
Ja, det er skikkelig fint å gjøre, så hvis du, kjære lytter, ikke kjører bil eller skjærer med en veldig skarp kniv eller sånn, bare ta en hånd på brystet ditt og en på magen, og så bare sjekker du inn.
Og det mange syns her da, er jo at det er ubehagelig.
Ja, hva er det egentlig jeg har behov for da?
Mm. Men det å gå hit og så øve seg på å mykne den stemmen, og jeg bruker å si det sånn, liksom lytte til og snakke til deg selv, det indre barn i deg da, det gir et veldig sånn fint, tydelig bilde på det. Hva er det indre barn i deg har behov for? Hvilke behov er det det barn i deg har som du ikke har møtt eller lyttet til? Og så er det nummer to, vil jeg si, hvis det gjelder sånn overspising, emosjonell spising, et veldig sånn tydelig verktøy, er jo den 5-minutters-regelen som jeg lærer bort. At neste gang du har behov for å spise, skal du huske på det hun Tore med hammeren, Toren, sa, at du setter på nedtelling på klokka di i 5 minutter, og så gjør, du kan gjøre hva du vil i de 5 minutterne, og når klokka ringer første gang, så kan du spise akkurat det samme som du hadde tenkt. Andre gang, du får lyst til å spise noe, og nå snakker jeg ikke bare om jeg er sulten eller så spise, men emosjonell spising eller overspising i skjul eller alene eller på kvelden. Neste gang, sett på 5 minutter, og så kan du bruke de 5 minutterne, kanskje på å ta en hand på magen og en på hjertet og bare lukke øynene. Hva er det egentlig jeg har behov for nå? Har jeg behov for den sjokoladen, eller er det noe annet jeg egentlig har behov for? Trøst, gråte litt, en klem, nærhet. Og så gradvis da, så kan du bryte det mønstret litt, at en, du venter litt, og så etter hvert blir det mer naturlig at når du har noen følelser, så er det mer naturlig for deg ikke å gå rett til mat, men å stoppe opp og kjenne etter hva det egentlig er behov for.
Det var et utrolig godt råd. Nå begynner vi å nærme oss slutten av podcasten, men Tore Ytrehus, som jeg tror du husker nå, du har en egen podcast som heter
Ditt beste deg.
Og så har du et kurs som heter
Body Love Academy.
Og så har du en bok som kommer ut som heter
Hva er du egentlig sulten på?
Hva er det jeg glemte å nevne nå?
Jeg tror det er det viktigste. Ja. Og kom gjerne inn på Instagram også og si hei.
Og jeg vet at du heter Tore Ytrehus på Insta. Ja. Men jeg er ekstremt opptatt av å få din kunnskap ut. For det er så mange som har liksom hva som er sunt å spise og alt det der. Men det er veldig rart for meg. Jeg merker veldig fort på venninner og de jeg er glad i, om, liksom, om de spiser sunt fordi at de har lyst til å være snille med kroppen sin, og sånn, eller de som er sånn veldig strenge med seg selv, og det er så vondt å være rundt de som er så strenge med seg selv, som spiser kjempesunt, men det føles bare sånn, det føles ut som de står der med en pisk, selv om de kanskje spiser akkurat samme som hun som sitter ved siden av, som har et helt avslappet forhold til seg selv. Så jeg tenker det må være så veldig usunt å lage masse stresshormoner mens du spiser, fordi at du er redd for å spise noe feil, eller ja, et eller annet.
Så, ja, jeg vil bare si en siste ting for å følge opp det du sa der, at du sa det at noen kan sitte der og spise, bare virke helt fri rundt det, mens noen andre er litt streng og har med seg selv. Og det er egentlig mest hva du tenker om de valgene du har tatt, som påvirker det neste valget du tar. Så hvis du øver deg på å være en intuitiv spiser, den fremtidige identiteten du vil ha, og bare i stedet være til stede i det du spiser, og tenke at nå tar jeg det valget. Ok, det blir en sjokolade nå, det går bra. Hvis du ikke tenker at du har gjort noe feil, hvis du tenker at du har gjort noe feil, så vil det påvirke de neste valgene du tar. Og det er da vi havner i den loopen. Det er greit, jeg øver meg, det blir en sjokolade, det går fint, gå videre med livet. Så vil ikke det påvirke negativt det neste valget du tar. Og der er også mye av kjernen.
Der er, altså, vi kunne sittet her og pratet i timesvis, men jeg synes du har kommet med noen veldig gode råd til vår kjære lytter. Og da skal jeg huske på at når man spiser uansett hva det er, og bare tenke, nyte det,
Spise med kjærlighet.
Spise med kjærlighet, ja. Som de gjør I Paris. De spiser ja. Lite og nyter. Eller mye og nyter, men de nyter I hvert fall. Ja. Med hele seg. Og det vel det du også lærer bort en del. Mm. Å spise sakte, kjenne smakene, ha mindful eating. Nyte, ja. Og ikke stresse. Tusen hjertelig takk, og gratulerer med begge babyene dine.
Tusen takk.
Og takk for at du kom hit I studio.
Det så fint å være her.